Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Kysymme aluksi, mikä muuttuu EU-politiikassa uusien parhaillaan valittavien johtohahmojen myötä vai muuttuuko mikään? Eilen korkeimmassa oikeudessa korvauksiin oikeutettu entinen valtiovarainministeriön virkamies kertoo kokemuksiaan työpaikkakiusaamisesta. Pyövelit eli peevelit hirttivät ja mestasivat rikollisia Suomessa aina 1800-luvulle asti. Hyppäämme tässä ajantasassa myös aikaan, jossa kuolemanrangaistukset olivat vielä varsin yleisessä käytössä. 14:30 eteenpäin vuorossa perjantaiseen tapaan uutispuntari. Viikon uutisia ruotivat Pride-viikon kunniaksi Setan varapuheenjohtaja Mikko Väisänen ja Fox TV-kanavan ohjelmajohtaja Mikko Silvennoinen. Minä olen Elina Päivinen. Hyvää perjantai-iltapäivää. EU-huippukokous on siis parhaillaan koolla valitsemassa ehdokasta komission puheenjohtajaksi. Paikan saa todennäköisesti EPP-ryhmittymän kärkiehdokas Jean-Claude Juncker. Lisäksi tänään Ukraina, Moldova ja Georgia ovat solmineet vapaakauppa- ja lähentymissopimukset EU:n kanssa. Puhelimessa on ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela. Hyvää iltapäivää Berliiniin.
No, hyvää iltapäivää.
Jean-Claude Junckeria pidetään piintyneenä Brysselin miehenä. Eurooppalaisten tyytymättömyys näkyi eurovaaleissa muun muassa EU-kriittisten laitapuolueiden kasvuna. Kuinka suuret paineet uudella komissiolla ja parlamentilla on uudistaa politiikkaansa ja voiko se tapahtua näillä vanhoilla kasvoilla?
Ja kyllä ne paineet on aika suuret ihan jo näiden vaalituloksen valossa, mutta myös sitten kun katsotaan Euroopan talouden kehittymistä, on tällaisia aika suuria valtavia taloudellisia haasteita Euroopan unionilla, sen isoilla jäsenmailla ja pienillä jäsenmailla. Ja mun mielestä tässä nyt ihan viime aikoina on siirrytty tässä keskustelussa tavallaan hieman sellaisella linjalle, että ehkä näiden EU-rakenteiden, instituutioiden, sopimusten uudistaminen ei olekaan se ensisijainen tehtävä, vaan nyt nimenomaan pitäisi keskittyä tavallaan EUn ja sen talouden uudistamiseen ja tietynlaisen dynamiikan ja tavallaan taloudellisen toimielisuuden lisäämiseen, jonka kautta sitten uskotaan, että kansalaistenkin luottamus ja tyytyväisyys taas palaa.
Mutta ehdolla siis komission puheenjohtajaksi on niin sanottu vanha kasvo. Miten tämä sopii tähän kansalaisten ilmaisemaan uudistushaluun?
No kyllä se varmasti vaikuttaa vähän siltä, että tässä ei mitään suurta uudistusta tule, mutta toisaalta tässä täytyy odottaa sen komission työohjelmaa. Ja nyt sitten myös, jos Junckeria esitetään Euroopan parlamentille, niin hän jo parlamentissa sitten tulee kertomaan ne komission politiikan suuntaviivat. Ja tätä kautta sitten ehkä saadaan hieman tietoa siitä, että millaisia asioita nyt tällä viisivuotiskaudella sitten komissio alkaa edistämään. Mutta kyllä siinä sellainen tietynlainen suuri haaste on vastata siihen, että koska nyt kyseessä on kuitenkin tällainen tunnettu ja hyvin pitkän linjan EU:ssa tehnyt poliitikko, joka on hyvin keskeisellä paikalla ollut tässä EU:ssa jo useita vuosia, ensin Luxemburgin pääministerinä ja sitten sen jälkeen vielä euroryhmän puheenjohtajana näiden kriisivuosien aikana, niin tietyllä tapaa tällaista jatkuvuutta tässä on ehkä enemmän kuin nyt sitten muutosta henkilön taholta.
Britannian pääministeri David Cameron on vastustanut viimeiseen asti Junckerin valintaa komission johtoon. Miten arvioit, että tämä todennäköinen valinta vaikuttaa EU:n ja Britannian väleihin? Syveneekö juopa?
No kyllä tässä on arvioitu näiden vaalien jälkeen, että Juncker on Britanniassa kansalaistenkin keskuudessa tällainen ei pidetty hahmo. Toisaalta nyt sitten taas Euroopan unionin asiat ja komissiokaan ei ole niin kovin läheinen toimija brittiläisille, mutta on arveltu, että jos tällainen EU-henkilö nimetään, joka on myös ollut liittovaltion kannattaja jossain määrin aikaisemmin, niin tietyllä tapaa sitten lisäisi tätä brittien halua pohtia tilannettaan uudelleen. Mutta ehkä mun mielestä merkittävintä tässä on kuitenkin se, että pääministeri Cameron näyttää nyt jäävän tässä aika yksin, ainakin näiden tietojen mukaan, mitä ennen kokousta on tullut, että hänelle ei ole tulossa tukea tuolla neuvoston kokouksessa kovinkaan paljon. Siitähän me nyt ei vielä tiedetä, kun päätöksiä ei ole, mutta tällaisia arvauksia on. Ja Et sitten jos Cameron jää yksin, niin tietenkin siellä kotimaassa sitten voi myös alkaa heräämään kysymyksiä siitä, että kuinka onnistunutta David Cameronin EU-politiikka on, kun hän toistamiseen tuntuu häviävän näitä isoja poliittisia kamppailuja Brysselissä muiden EU-maiden kanssa.
Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela. EU on siis tänään sinetöinyt vapaakauppa- ja lähentymissopimukset Ukrainan, Georgian ja Moldovan kanssa. Miten nämä sopimukset vaikuttavat EUn ja Venäjän jo kireisiin suhteisiin?
No nyt tässä on ollut tiedossa, että nämä sopimukset tullaan allekirjoittamaan jo tässä Euroopan neuvoston kokouksessa ja itse asiassa tuo Ukrainan sopimuksen allekirjoittamista lykättiin siellä olevien presidentinvaalien takia. Eli Venäjällä on kyllä ollut tiedossa, että nämä kolme maata nyt tulevat nämä lähentymissopimukset ja yhteistyösopimukset EUn kanssa allekirjoittamaan. Ja sitä kautta tietenkin on sitten ollut tiedossa se, että tällainen tapahtuma tulee tapahtumaan. Mutta tässä nyt voi olla odotettavissa jonkinnäköisiä ainakin poliittisia lausuntoja siitä, että Venäjä ei näe tätä kehitystä positiivisena ja ja onhan tässä nyt väläytelty ilmeisesti jonkinmoisia vastatoimiakaan, mutta mitään tällaista spesifiä toimia nyt ei vielä ole tiedossa, että miten Venäjä sitten tähän reagoi.
Onko tämä sopimus merkittävä askel yli puoli vuotta jatkuneessa Ukraina-kriisissä?
No, tämä on merkittävä askel jo hyvin pitkässä prosessissa, eli tässä niin sanotusta itäisessä kumppanuudessa, johon kuuluvat nämä kolme maata ja muutama muukin. Eli he ovat neuvotelleet jo pitkään EUn kanssa siitä, että he voisivat tulla lähemmäksi EUta ja erityisesti päästä mukaan EUn sisämarkkinoihin. Kaupan rajoitteet EUn ja näiden liittyvien maiden välillä nyt sitten sopimuksiin liittyvien maiden välillä poistuvat. Ja siinä mielessä tämä on kyllä hyvin merkittävä asia näille maille. Ja tämä on yksi osatekijä tässä EUn ja Venäjän kiristyneessä väleissä ja myös sitten Ukrainan konfliktissa. Eli Venäjällä on tulkittu, että tämä EUn toiminta tavallaan sitoo näitä maita tiiviimmin osaksi Euroopan unionia ja se sitten on Venäjän etujen vastaista. Nyt iso kysymys tulevaisuudelle on tietenkin se, että miten näiden EU-hun lähentyvien maiden suhteet Venäjän kanssa tulevat kehittymään ja miten he esimerkiksi kauppansa tulevat sitten Venäjän kanssa hoitamaan. Eli Venäjällä on hyvin suuri merkitys kuitenkin näiden maiden talouksille ja uskoisin, että tässä kuitenkin jollain aikataululla pyritään löytämään sitten myös käytännöllisiä ratkaisuja siihen, että taloudelliset suhteet myös Venäjän ja näiden muiden nyt EU:ta lähentyvien maiden välillä voivat jatkossakin kehittyä.
Kiitos näistä arvioista Juha Jokela Ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitoksia.
Työpaikkakiusaaminen nousi jälleen eilen otsikoihin, kun korkein oikeus tuomitsi valtion maksamaan korvauksia virkamiehelle, jota työpaikassaan valtiovarainministeriössä esimies kohteli epäasiallisesti. Oikeusjutun voittanut on nykyään Turun yliopistossa kansainvälisen oikeuden professorina työskentelevä Outi Korhonen. Hän kertoo kokemuksistaan näin.
Kyllähän se hirvittävän raskas prosessi kaiken kaikkiaan oli ja yhdellä sanalla se kiteytyy siihen, että tietyssä asemassa tässä tapauksessa esimiehenä olevat henkilöt sitten käyttivät tavallaan mielivaltaa, ei ymmärretty sitä, että esimiehenä oleminen niinkin korkeassa asemassa niin ei kuitenkaan oikeuta täydelliseen mielivaltaan, että se asema oli heille tärkeämpi kuin työ tai asiat, joita piti käsitellä.
Millaista se mielivalta oli?
No se oli käytännössä sen sanomista, että voin tehdä mitä haluan ja voin poistaa sinulta tehtäviä tai laittaa sinut tekemään ihan mitä tahansa ja kaikki mitä sanon on oikein ja kaikki mitä sinä sanot, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Että eihän se varsinaisesti sitten työn tekemistä ole, vaan se on sellaista simputtamista ja mitätöimistä, alistamista ja tavallaan sen kaikki menee vain semmoiseksi peliksi, jossa ei ole kysymys enää mistään asiallisesta, vaan kaikesta muusta.
Ja syrjään jättämistä.
Niin tietenkin sitten loppuviimeksi, kun jos tähän tällaiseen ei alistu, niin sitten tietenkin eristetään kaikesta.
Yrititte selvittää asiaa työnantajan kanssa, mutta kun se ei auttanut, päätitte viedä asian käräjäoikeuteen. Kuinka vaikea päätös tämä oli?
No siinä vaiheessa tietenkään se ei siltä vaikuttanut vaikealta ollenkaan, koska valtiolla ja isolla organisaatioilla muutenkin niin on hyvin selkeät ohjeet siitä, että miten töissä asiallisesti keskustellaan, miten töitä asiallisesti tehdään, miten esimiehen ja alaisen suhteet asiallisesti hoidetaan siitä mustaa valkoisella hyvin paljon. Ja kun sitten eristettiin työtehtävistä, niin oli aikaa näitä lukea ja tavallaan näistä keskustelin sitten siellä muiden johtajien kanssa. Ja siellä ihan suoraan sanottiin, että jos hommat eivät näin toimi, niin mikä on sitten seuraava instanssi, missä niistä keskustellaan. Ja silloin se tuntui hyvin loogiselta valinnalta. Että yllättävää oli sitten se, että työnantajapuolelta siihen suhtauduttiin suorastaan irrationaalisesti, että näitä ohjeita sitten joku työntekijä todellakin otti tosissaan ja rupesi loogisesti noudattamaan.
Mitä tarkoitatte irrationaalisesti?
No se, että kun toimii täysin niin kuin tällaisia asioita pitäisi sovussa selvittää, niin siitä sitten seuraa tämmöinen oikeastaan ihan suoraan sanottuna demonisointi ja sellainen, että kuvitteletko sinä todella, että tällaisia ohjeita täällä noudatetaan, että sinä tottelet esimiestäsi ja teet niin kuin sanotaan ja sillä selvä, vaikka se olisi ihan mitä tahansa, että näillä ohjeilla ei ole yhtään mitään merkitystä. Että ikään kuin naureskeltiin sille naiviudelle, että luulee, että lakia ja tällaisia ohjeistuksia työntekijä ikään kuin luulee tai ottaa tosissaan.
No tämä piina elämässäni alkoi 6-7 vuotta sitten ja lopullinen päätös tuli eilen. Millaista tämä aika on ollut useamman vuoden ajan?
No siinä alussa tietenkin se oli sillä tavalla hyvin niin kuin läheistä ja koskettavaa, kun ehkä nyt sanotaan siihen käräjäoikeuden erinomaiseen tuomioon asti, jolloin se tavallaan sitten niin kuin minun kohdaltani oli jo tavallaan se henkinen voitto saavutettu. Mutta että sitten sen jälkeenhän se on lähinnä etääntynyt, koska asiasta on niin pitkän aikaa, että tuntuu todellakin, että tässä on enemmän ollut tämmöinen niin kuin yhteiskuntapoliittinen asia kysymyksessä kuin oikeastaan sitten se minuun liittyvä asia.
Kannustaisitteko muita tekemään saman samassa tilanteessa?
Se on niin persoonallisuuskysymys, että eihän me saada tätä suomalaista työelämää, jossa työpaikkakiusaaminen siis on yksi niitä suurimpia ja mahdollisesti ehkä jopa suurin ongelma tällä hetkellä, joka vähentää tuottavuutta ja työssä jaksamista ja työhyvinvointia kaikilla tasoilla, niin eihän me sitä saada lopetettua, jos näitä asioita ei nosteta esille. Mutta se sitten, että onko persoonana sellainen, jossa on niin kuin tämmöinen usko jonkinlaiseen tämmöiseen Robin Hoodiin ja ehkä vähän Don Quixoteenkin, niin se on sitten niin tavallaan omasta persoonasta kiinni, että lähteekö tavallaan hakemaan sitä oikeudenmukaisuutta näin julkisin keinoin vai esimerkiksi kirjoittamalla tai toimimalla yhteiskunnallisesti muuten tämän asian voittamiseksi.
Outi Korhonen, kiitos haastattelusta.
No, kiitos.
Työympäristöongelmien asiantuntija Markus Lustig, Narsistien uhrien tuki ry:stä. Kuinka tyypillinen tapaus tämä oli?
Itse asiassa valitettavan tyypillinen, että mulle omassa työssä näitä tulee vastaan käytännössä lähes viikoittain.
Ja näinkin pahoja tilanteita.
Näinkin pahoja tai jopa vielä pahempia vuosikymmeniä niin jatkuneita tapauksia jopa.
Ja tässä oli yksi. Meillä on julkisuudesta mielessä ja hyvin muistissa AKT:n entisen puheenjohtajan Timo Rädyn sama tuomio Hilkka Ahteen työpaikkakiusaamisjutussa. Olette toiminut useissa yrityksissä selvitysmiehenä ja juuri ratkonut näitä ongelmia. Niin mikä menee pieleen tai ihan suoraan sanottuna, kenen syy on, jos tilanteet menevät näin pitkälle?
Kyllä se kaikki lähtee sieltä esimiehistä ja johdosta ja niiden suhtautumisesta tähän asiaan. Eli käytännössä niin se lähtee oikeastaan sieltä, eli jos työntekijä tulee ilmaisen oman huolenaiheensa omassa työssä jaksamisestaan ja ilmaisen jopa selkeästi, että on kokee olevansa työpaikka kiusattu, niin kyllä sen tulisi jokaisessa esimiehessä ja jokaisessa yrityksen johtajassa tai yhteisön johtajassa niin aiheuttaa toimenpiteitä ja laittaa kelloja soimaan, koska olisi sitten perusteltu tai perusteeton, niin se ilmaisee jonkunnäköisen huolenaiheen kyseisen työyhteisön tilasta.
No miksi sitten ei reagoida? Tai mitä sitten, jos esimies on itse kiusaaja?
Silloin, jos ei reagoida, niin se oikeastaan johtuu ensinnäkin siitä, että työyhteisössä niin hirveän usein ei tiedetä, mitä pitäisi tehdä. Puuttuu työkaluja, puuttuu osaamista, puuttuu tietotaitoa. Ja silloin hyvin usein, kun ei tiedetä, miten asiaan reagoitaisiin, niin se jätetään tekemättä. Ja sitten jos esimies on kiusaaja, niin esimiehen esimies on silloin se oikea kohde, jos sellaista on olemassa.
mitä arvioitte, kuinka paljon on niitä tapauksia, joissa henkilö on kiusattu, että hän vain kärsii tai että ja hän kärsii ja sairastuu tai että hän vain vaihtaa työpaikkaa eikä koskaan viekään asiaa eteenpäin?
Paljon. Et kuten sanoin, niin mä itse törmään niihin viikoittain ja mä uskon, että mä oon vasta löytänyt itse jäävuoren huippun ja mun tietoon tulee vain se jäävuoren huippu. Et kyllä niitä tapauksia Suomessa on sadoittain, tuhansittain.
No miksi ihmisiä kiusataan työpaikalla?
Siihen on moninaisia syitä. Henkilökemiat on yksi, osaaminen saattaa olla toinen, kateus ja sitten suomalainen työntekemisen mentaliteetti. Eli lähdetään siitä, että pitää tuottaa maksimaalista tulosta, niin vähän käytetään kyynärpää tekniikkaa, mutta väärällä tavalla.
Sanoisitteko, että niitä on nykyään enemmän vai puhutaanko niistä enemmän tai tulevatko ne esiin paremmin?
Mä uskon, että ne tulee paremmin esiin ja niistä puhutaan enemmän, mutta vielä niin hirveän monessakaan paikassa ei ole keksitty sitä, että mitä niille pitäisi tehdä ja mitkä ne on ne käytännön työkalut, joilla näihin asioihin voidaan puuttua.
Niin, no jos nyt joku kuuntelee tätäkin haastattelua ja miettii, että minä olen ihan samanlaisessa tilanteessa, niin minkälaisen neuvon antaisitte?
Ota yhteyttä esimieheen, ota yhteyttä työterveyshuoltoon, tarvittaessa työsuojelupiiriin ja jos esimies ei omaehtoisesti lähde selvittämään sitä asiaa, niin kannattaa pohtia ne vaihtoehdot, että saako sinne esimerkiksi ulkopuolelta tukea tavalla tai toisella. Ja sitten mitkä on ne mahdollisuudet vaihtaa työpaikkaa, jos mitään ei tapahdu. Ja kannattaa myös miettiä, että haluaako viedä sen asian sitten jopa pidemmälle, kuten tässä esimerkkitapauksessa.
Mutta olette sitä mieltä, että työpaikan vaihtoakin kannattaa harkita?
Jos se on mahdollista.
Mutta eikö se ole vähän niin kuin periksi antamista?
Mä sen näkisin, että monessa työpaikkakiusaamistapauksessa, mitä on itse ollut tutkimassa, niin se on jopa tervettä itsesuojeluvaistoa.
Näin totesi työympäristöongelmien asiantuntija Markus Lustig Narsistien uhrien tuki ry:stä. Päivi Neitiniemi haastatteli.
Onnen sävel-ohjelmaan voit osallistua sähköpostilla osoitteessa onnen.savel@yle.fi sekä nettiosoitteessa yle.fi/onnensavel. Onnen sävel lauantaisin 7–9. Yle, Radio Suomi.
Ajantasassa kello on 14.20. Politiikka on siirtynyt kesätauolle ja samoin tekee nyt politiikan viikko. Kimmo Henriksson käsittelee vielä viime tiistaista keskustelua hallitusohjelmasta ja pienimuotoisesta perustuslaillisesta ongelmasta.
Tiedonantokeskustelussa muutos 2011 -ryhmän kansanedustaja James Hirvisaari toi esiin aivan uuden näkökulman hallituksen muodostamisprosessiin.
Arvoisa puhemies. Näyttää siltä, että hallitustunnustelut alkoivat muotovirheellä ja jopa perustuslain rikkomisella. Siinä nimittäin 61 pykälässä säädetään, että ennen pääministerin valintaa eduskuntaryhmät neuvottelevat hallitusohjelmasta ja valtioneuvoston kokoonpanosta. Nyt kuitenkin kaksi eduskuntaryhmää jätettiin kokonaan keskustelujen ulkopuolelle. Muutos 2011 on eduskuntaryhmän rekisterissä oleva virallinen eduskuntaryhmä, samoin vasenryhmä, vaikka ne ovat syntyneet kesken vaalikauden. Eduskunnan työjärjestyksen 51 pykälän mukaan eduskuntaryhmän pienuudella on merkitys vain ryhmäpuheenvuorojen järjestykseen nähden. Pienten syrjintää ja perustuslain rikkomista ei voi mitenkään hyväksyä. Julistan hallitusneuvottelut muotovirheen takia mitättömiksi.
Mietittyään asiaa eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen joutui myöntämään, että hallitustunnusteluissa sattui virhe. Hallituksen muodostamista koskevan pykälän perusteluissa eduskunnan perustuslakivaliokunta on todellakin sitä mieltä, että kaikki ryhmät olisi kutsuttava paikalle. Mitätöikö käytetty menettelytapa koko prosessin, on sitten asia, josta perustuslakivaliokunnan asiantuntijaprofessorit taitavat olla erimielisiä. Toisin kuin Hirvisaari, vasenryhmän Markus Mustajärvi ja Jyrki Yrttiaho eivät protestoineet, vaan totesivat käyneensä omat minihallitusneuvottelunsa jo 3 vuotta sitten, jolloin heidät potkittiin pois Vasemmistoliiton eduskuntaryhmästä. Keskustan ryhmäjohtaja Kimmo Tiilikainen taas kertoi, ettei viime viikon ensimmäiseen hallitustunnusteluun osallistuminen paljoa tuottanut kutsutuillekaan oppositioryhmille. Tilaisuudessa tarjottiin kahvit ja sämpylät, joten Tiilikainen ja puolueen puheenjohtaja Juha Sipilä päättivät molemmat käyttää tilaisuudessa puheenvuoron. Toisen puhuessa toinen saattoi syödä sämpylän ja juoda kahvin. Sen jälkeen ilmoitettiinkin, ettei oppositioryhmillä ole asiaa Alexander Stubbin hallitukseen. Kimmo Henriksson, eduskunta.
Nyt hyppäämme politiikasta historiaan. Pyövelit, eli kansankielellä peevelit, hirttivät ja mestasivat rikollisia Suomessa aina 1820-luvulle saakka. 1500- ja 1600-lukujen kaupunkihistoriaan erikoistunut tutkija Veli-Pekka Toropainen johdattaa meidät Turun vanhalta suurtorilta 1600-luvulle punakaapuisten, miekkaa kantavien ja polttomerkittyjen pyöveleiden maailmaan. Toimittajana on Merja Niilola.
Tuodaan oikeuden eteen mielletty Hannu tytär, jota syytetään varkaudesta! Tuokaa syytetty esiin!
Euroopassa ja myös täällä oli se, että pyöveliä vähän rajoitettiin. Ei oikeastaan Turussa liikkumista niin kuin Euroopassa. Ja hän sai tulla täällä kapakkaan niin kuin muut istumaan. Mutta samasta tuopista ei voinut juoda, koska se olisi sitten tarkoittanut sitä, että sen kunniallisen, niin sanotun kunniallisemman ihmisen maine olisi mennyt, että hän on juonut samasta tuopista pyövelin kanssa. Ja se olisi tahrannut hänen maineensa. Mutta sen sijaan kyllä sai istua olutpenkissä pyövelin kanssa ja juoda sitä olutta, että se ei ollut kiellettyä eikä millään lailla. Näkyy ihan selvästi, että pyöveli seurusteli kotonaan, muiden kotona, istui kapakassa, krouveissa, viettämässä aikaan siellä seurustelemassa.
Ja historian tutkija Veli-Pekka Toropainen, jos tuosta pyöveli, sen ajan pyöveli tulisi sisään, niin kyllä erottaisi, että hän on pyöveli.
No juu, sen erottaa siitä, että ihan eurooppalaisen tavan mukaan pyövelillä on vaatetus ja hän saa sen silloin kaupungilta, kun hän astuu virkaan ja Turussa se väri on punainen. Eli hänellä on sitten tämmöinen virkavärinä villakankaiset vaatteet, jotka on punaiset. Ja sen lisäksi pyövelillä oli oikeus kantaa miekkaa kaupungissa, koska se edusti sitä lakia ja järjestystä se miekka ja hän oli alin porras, joka sitten toimeenpani raadin käskyt, eli siinä mielessä hän toimii jo pelotteena myöskin ja rauhoittavana tekijänä ehkä sitten osittain.
Ja saattoi olla, että kasvoissa tai jossain muualla näkyy joku merkki.
Joo, pyövelin oli otettava aina ruumiisensa merkki ja meillä se oli polttomerkki. Sellainen pyöveli, joka ei ollut tehnyt rikosta, vaan päätyi esimerkiksi perintöpyövelinä pyöveliksi, eli hänen isänsä oli ollut jotain ukkinsa. Ja hän tuli pyöveliksi sen kautta. Hän sai ottaa sen johonkin vaikka olkapäähän paikkaan, jossa se ei aina näkynyt. Mutta sellainen ihminen, joka oli tuomittu rikoksesta, vaikkapa varkaudesta, niin kuin pyövelit yleensä oli, niin hänen täytyy ottaa se näkyvälle paikalle, eli lähinnä kasvoihin tai sitten johonkin kaulan tietämille tai tällaiseen paikkaan.
No mistä sitten mestattiin? Mestattiin ja hirtettiin ja tässä oli jotain muitakin rangaistuksia.
No pääsääntöisesti on niin, että varkaudesta hirtettiin. Ja alun perin oli niin, että naisia ei sivellisyyssyistä hirtetty, koska heillä oli tietysti hameet, ettei kukaan kurkistellut. Mutta kyllä jo 1600-luvun Turussa hirtettiin myös naisia. Varkaus olisi pääsääntöinen syy siihen. Sitten mestaukset, joita pantiin tässä suurtorilla toimeen, niin ne oli enemmänkin ankarista rikoksista, eli lähinnä siis murhista, lapsenmurhista, väkivallan teosta vakavammasta ja tämän tyyppisistä asioista. Ja sitten salahankkeista ja tietysti poliittiset syyt oli monesti se syy, miksi mestattiin. Ja mestaamisessakin oli tietysti hiukan eroja, että aateliset ja esimerkiksi oppisääty Turussa saivat kyllä miekan pyytää välineeksi. Se oli kunniallisempi kuin piilukirves, joka oli sitten sille rahvalle se ainoa vaihtoehto.
Ja tämä kuoleman rangaistus, niin se on ihan yleiseurooppalainen, vaikka se nykyään tuntuukin vieralta ja sitä ei meidän sivistyneessä kulttuurissa tehdä, niin silloin se oli aika normaali rangaistus, että ainakin yksi ihminen mestattiin vuodessa.
No joo, ei niitä esimerkiksi Turussa kauhean paljon mestattu, että yksi vuodessa, joskus poikkeuksellisena 2-3. Ja maakunnassa saman verran sitten Turun ja Porin läänissä yhteensä. Mutta että kuolemanrangaistus nyt oli tietyissä asioissa, se katsottiin aika itsestään selväksi, niin kuin esimerkiksi tarkoituksella tehdyissä murhissa tai lapsen murhissa, kun vastasyntynyt lapsi tapettiin, joka oli monesti, kun lapsi oli avioton, niin äiti teki sen. Eli kyllä nämä tietyt asiat oli, jotka oli ihan hyväksyttyjä. Sillä katsottiin, että sillä sovitettiin se rikos ja poistettiin Jumalan viha. Ja toisaalta, kun se tunnustettiin vielä, niin saatiin sitten ehtoollinen ja saatiin edelleen omalle sielulle se pelastus. Että oli mahdollista kuitenkin päästä sitten jonain päivänä Jumalan yhteyteen ja taivaaseen. Että kyllä nämä oli ihan normaaleja. Mutta Suomessahan toki poistettiin, Suomen suuriruhtinas sitten poisti 1826 oli viimeiset mestaukset Suomessa. Että sen jälkeen se oli Siperian karkotus sitten, että... Ruotsissa mestattiin vielä 1901 piilukirveellä ja 1910 giljotiinilla, että siihen se jatkuu vähän pitempään. Tietysti sitten pois nämä sodan aikana sotalakien alaisuudessa tapahtuneet asiat.
Tutkija Veli-Pekka Toropainen, tässä nämä mestaukset olivat myös ehkä niin sanotusti aikansa väkivaltaan viihdettä. Istumme aika lähellä paikkoja, missä nämä tapahtuivat.
Kyllä, koska kun oli mestauspäivä, niin raati ei istunut oikeutta. Se oli vanha tapa. Raadin jäsenet itse tulivat mestaukseen mukaan, koska he olivat antaneet tuomion. Ja pyöveli sitten pani sen toimeen, niin heidän arvovalta ja sen lain arvovalta tuli sillä korostettua. Sen lisäksi sitten esimerkiksi turkulaiset määrättiin seisomaan arvokkaammat porvarit rinkiin siihen mestattavan ympärille ja seuraava rinki ja loput sinne taakse sitten. Eli ihmiset muodosti siihen kehä ja olivat siinä ympärillä. Ja tästä on oikein hyvä esimerkki, että kun pyöveli epäonnistui mestaamisessa ja löi sitten vähän poskeen ja leukaan tätä mestattavaa niin, että hän ei kuollut, niin ihmisillä oli kivet taskussa ja he lähtivät kivittämään tätä siitä ringistä. Ne ihmiset takimmaisista ringeistä lenteli ensin kiviä ja sen jälkeen muualta ja sitten pyöveli ajettiin tuonne kanulle ja kivitettiin pyörtyneeksi siihen. Että se oli ihan käsky, sinne piti osallistua ja joskus valitettiin, että eivät nämä varakkaammat kauppiaat olisi halunneet osallistua, että se oli heistä alentavaa. Niin he olivat sitä mieltä, että eikö kannattaisi pyytää kaupungin köyhiä ja antaa heille joku pieni verohelpotus, koska he varmaan mielellään ottaisivat vastaan sen verohelpotuksen ja he ovat joutavampia seisomaan siellä ringissä.
Pyöveleiden työstä kertoi tutkija Veli-Pekka Toropainen. Nyt Ajantasan studioon on saapunut Annu Passo ja Uutispuntari vieraineen.
Tällä viikolla vietetään Pridea eli seksuaalivähemmistöjen teemaviikkoa, mutta juhlatunnelma on koetellut sukupuolineutraalin avioliittolain tyrmäys eduskunnassa. Uutispuntarissa palataan tuohon päätökseen ja arvioidaan pikaisesti myös uusi hallitus ja sekin arvioidaan, että onko ihmisen sopivaa tupakoida parvekkeella tai bussipysäkillä. Tervetuloa Uutispuntariin Setan varapuheenjohtaja ja Pirkanmaan Setan toiminnanjohtaja Mikko Väisenen.
Kiitoksia.
Ja toisella puolella pöytää on myös Mikko, eli TV-kanava Foxin ohjelmanjohtaja Mikko Silvennoinen. Tervetuloa.
Kiitos. Mahtavaa olla täällä.
Mikko Silvennoinen oli teilleen tuomaroimassa Mr. Gay Finland-kisaa, jonka voitti turkulainen Peter Lindén. Ja sanoit, että kisa oli tasokkaampi kuin koskaan aiemmin, eli missä se taso näkyi?
Siinä, että kundeilla oli oikeasti sanottavaa. Että tämä oli nyt viides kerta, ja mä rupesin miettimään, että hetkinen, kun ehkä kilpailun keski-ikä on siinä 20 ja risat, niin ne on ollut siellä lukion ekalla tokalla, jolla oli se aika, jolloin mäkin kamppailin sen kanssa, että mikä ihmeen homo mä olen. Niin nämä kundit on elänyt siinä maailmassa, jossa niillä on aina ollut Mr. Gay Finland, on aina ollut Prideit, asiat on ollut aika hyvin, ja ne oli oikeasti miettinyt osallistumista monta vuotta, ne oli käynyt katsomassa. Kaikki oli miettinyt etukäteen, mitä ne haluaisi tehdä tällä tittelillä, jos ne voittaa. Niitä oli ihana kuunnella, niitä oli koskettavaa kuunnella. Ja toki tässäkin missikilpailussa ulkonäkö on tärkeä. Me olimme myös ihan hirveän hyvännäköisiä kundeja siellä lavalla. Ja sitähän me halutaan. Me halutaan viihteen avulla parantaa maailmaa, me halutaan pitää hauskaa. Ja sen takia tämä homma on alun perin perustettu.
Ja huomenna Pride-viikko huipentuu Kulkueeseen Helsingin keskustassa. Mikko Väisänen, mitä se on odotettavissa?
No mä luulen, että tullaan näkemään entistäkin enemmän ihmisiä kuin yleensä. Että sehän on joka vuosi aina niin kuin muutamalla tuhannella noussut tämä osallistujamäärä. Mutta mä luulen, että tämä lakivaliokunnan hylky tulee tuomaan ihmisiä parikaadeille, niin kuin että halutaan osoittaa, että Pridellakin on edelleen ihmisoikeus merkitys, eikä se ole pelkkä paraati.
Mutta eikö se ole kiinnostavaa, että tämä päätös tuli nimenomaan Pride-viikolla? Mm-hmm. Et niin kun mä ymmärrän, että eduskunta jää kesälomille, ja tämä oli viimeinen mahdollisuus se tehdä, ja silloin keskiviikkona, kun se kielteinen päätös tuli, niin mä mietin, että oikeasti voisiko ne taas loukkaavimmin niin kuin mulle tehdä, että juuri tällä viikolla tämä pitää lyödä naamaan. Mutta sitten mulla on sellainen teoria, että siellä eduskunnassa on joku sihteeri, joka laittoi sen just tälle viikolle, koska muutenhan tämä ei olisi ollut näin iso uutinen. Ja tämän ansiosta tulee vielä enemmän jengiä kulkueeseen, ja tämä osoittaa, miksi prideit on tärkeät.
Varmaan ihan totta, mutta mä en jotenkin tahdo uskoa, että siellä olisi jollain niin paljon pelisilmää, että tämä on varmaan ihan auttamaton vahinko. Että todennäköisesti ne olisi toiminut just päinvastoin, että ne olisi laittanut tähän johonkin hiljaiseen jaksoon, että tietää, että ihmiset ei tule mekkaloimaan. Että tämähän on ihan verenkaivamista, niin enää sitten tämä ajankohta.
Eli tämä oli yksi viikon iso uutinen. Keskiviikkona eduskunnan lakivaliokunta hylkäsi kansalaisaloitteen sukupuolineutraalista avioliittolaista äänin 10-6. Mitä te molemmat haluaisitte sanoa näille vastaan äänestäneille? Mikko Väisänen, Mikko V. aloittaa.
Joo, siinä on mun mielestä ne vasta-argumentit ei ole koko aikana ollut kauhean kantavia. Mun lähtökohta on hyvin, hyvin selkeä, että minkäännäköisillä tämmöisillä niin kuin tapakulttuuriin tai aiemmin voimassa olleisiin käytäntöihin ei voi perustaa ihmisoikeuksien pohjaa. Ihmisoikeudet kuuluu yksinkertaisesti joka ikiselle, ja nyt kun valtakunnallinen seta tänä vuonna täyttää 40 vuotta, me ollaan aloitettu aikanaan kohdassa, jossa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt on ollut sekä sairaita että rikollisia, ja nyt me ollaan miltei yhteiskuntakelpoisia. Ja tämä avioliittolaki on yksi niistä viimeisistä ihmisoikeuslistan oikeuksista, joka meiltä puuttuu, niin Ei oikeusvaliokunnan jäsen voi arvioida mututuntuman tai mielipiteen tai oman tunnon mukaan toisen ihmisen ihmisoikeuksia. Se ei vaan niin kuin kuulu siihen ihmisoikeusajatteluun.
Mä suutuin. Mä siis oikeasti suutuin. Mä pettyin. Mä loukkaannuin henkilökohtaisesti. Mua vitutti. Se oli, anteeksi, mutta siis oikeasti se oli tosi niin kuin tunteellinen. Mä menin ihan, en mä tiedä, jos mua seuraa Twitterissä, sen varmaan huomas. Eniten mä ehkä pettyin sen takia, koska jotenkin mä olin iloinen just viikkoa pari aikaisemmin niin kuin Alexander Stubbin menestyksestä, ja hän on ollut aina vähemmistöjen puolella. Hän on aina tukenut meitä. Hän on kutsunut suomalaisia homoaktiiveja Brysseliin. Se on Stubbe on tehnyt ihan mahtavaa työtä. Jotenkin mä niin kuin näin, että nyt tämä kokoomus, joka on ollut niin jotenkin kaksijakoinen ja kaksinaamainen tässä asiassa, niin kyllä Stubbe nyt hoitaisi tämän kotiin. Että se mun turhaamus purkautui kyllä niin kuin kokoomukseen. Että miten puolue voi kokouksessaan päättää, että he ovat tasa-arvoisen avioliiton puolella. Ja silti niin tärkeissä päätöksissä sieltä löytyy kumminkin ne änkyräedustajat just tähän valiokuntaan. Mä loukkaannuin.
Ja sitten kävi niinkin, että 3 aiemmin tätä sukupuolineutraalia avioliittolakia tukenutta kansanedustajaa ei tullut paikalle ollenkaan. Yksi oli sairaus, yksi maksoi taksia eduskunnan.
Joo, mutta siis jo tuossa aiemmassa lakivaliokunnan vastaavassa tilanteessa, niin siinähän jäi yhdestä vaille, että se olisi, vaikka joka ikinen olisi ollut paikallaan, niin valitettavasti se olisi ollut hyvin tiukka äänestys.
Seli. Musta mä olisin halunnut edes tiukan äänestyksen.
Totta kai, siis niin kuin se parempi.
Näin tärkeä ihmisoikeusasia ja ollaan kipeä. Oikeasti, kyllä, jos mä oon kipeä, mä menen silti töihin, jos meillä on joku tärkeä kokous.
Kyllä.
Jos mun pitää maksaa taksi, mä jätän mun kukkaron pantiksi, niin kuin olisi nyt edes ollut tiukka äänestys. Joo. Mä oikeasti suutuin, mutta mä haluan nyt, kun mä nyt oon tässä kiukunnut, niin mun täytyy sanoa, että sitten keskiviikkoiltaan mä jo poistin mun twiittejä ja niin kun kaikkia tämmöistä Stubbille lähettämiä viestejä siellä Twitterissä. Ja mä näin 10 uutisissa valtakunnallisen setan varapuheenjohtaja Katrina Koskisen, ja hän huokui semmoista
Rosavaaran.
Koskinen aikaisemmin, se on mun vanha koulukaveri. Joo. Mä näin sen siellä, ja se oli niin rauhallinen, rakentava, se puhuu rakkaudesta. Ja sit mä niinku tajusin, että mä oon nyt ollut väärässä, ja nyt on väärä aika suuttua, nyt on väärä aika loukkaantua, koska syksyllä tästä asiasta päätetään, ja se, että mä meuhkaan, ei tee tälle asialle enää niin kuin yhtään mitään. Mm. Pikemminkin se voi niin kuin heittää niin kuin tulta siihen liekkiin, mikä jossain valitettavasti vielä palaa. Mm. Eli mä oon päättänyt, että nyt mä oon rauhallinen, mä en kiroile, ja kyllä rakkaus voittaa.
Joo. Etkö muuten kiroile tässä ohjelmassa enää?
Anteeksi, se lipsahti.
Mun mielestä mulle tulee yllättävä halu. Mä oon vähän tyrmistynyt. Mulla ei ole siis minkään puolueen jäsenkirjaa, mutta siis pikkusen tekee mieli kokoomusta puolustaa tässä kohtaa, koska se tuntuu olevan niin valtavan iso puolue ja sinne mahtuu niin monenlaista ajattelijaa, että monelle tulee yllätyksenä, että esimerkiksi valtakunnallisen Setan yksi jäsenjärjestö on Kasari, joka on tuonne sateenkaari kokoomuslainen ryhmittymä. Mutta sittenhän siellä on tätä ääriäänkyrää toisessa ääripäässä.
Sinä, niin Mikko Silvenoinen, sanoit, että tämä rekisteröity parisuhde, joka nyt on ikään kuin homoille varattu, niin sinä sanoit, että se oli semmoinen löyhä kompromissi, jota ei olisi pitänyt koskaan hyväksyä.
Näin jälkiviisaana kyllä mä koen, että se oli virhe, koska miksi 2001 se riitti? Miksi? Se teki homoista edelleen eriarvoisia. En mä halua mitään muuta kuin, että mua kohdellaan samanarvoisena ja yhdenvertaisena. En mä halua, että mua suvaita. Mä haluan, että mua kunnioitetaan niin kuin kaikkia ihmisiä. Ja 2001 monessa maassa oltiin menty jo suoraan tasa-arvoiseen avioliittoon. Tämä on välivaihe, tämä rekisteröity parisuhde, joka monessa maassa on ollut. Mutta 2001 me olisi voitu jo suorilla pyytää ja vaatia, että kohdalkaa mitä tasa-arvoisesti, tai ei ollenkaan. Tämä on jälkiviisautta, mutta sanottaisiko, että tässä on yli vuosikymmen vierähtänyt, niin kyllä nyt voi jo sanoa, että jos silloin meille, suomalaisille, ei olisi riittänyt eriarvoinen laki, niin tämä tasa-arvoinen avioliittolaki olisi jo voimassa.
Mm. No, meillä on sitten Setassa vähän juuri tähän aikavinkkeliin, että mehän ollaan nyt reippaasti yli 10 vuotta yritetty saada tätä avioliittolakia eteen, ja tämä kansalaisaloite mahdollisti tämmöisen aivan uudenlaisen välineen. Me ollaan ihan mahdottoman kiitollisia siitä, että Tahdon 2013 tarttu tähän ja me päästiin mukaan sitten muiden ihmisoikeusjärjestöjen kanssa tähän samaan kelkkaan kokeilemaan tämän kansalaisaloitteen voimaa, mikä on yksi tärkeä juttu tässä avioliittolain läpimenossa, että tämä niin kuin mekanismina vakiintuu ja että sillä on voimaa. Mutta tuohon aiempaan keskusteluun, niin musta henkilökohtaisesti tuntui rankemmalta tämä aiemman viime eduskuntavaalien yhteydessä, kun me ikään kuin pidettiin itse varmana, että avioliittolaki menee hallitusohjelmaan ja sitten tehtiinkin ihmeellisiä lehmänkauppoja sitten hallitukseen menijöiden keskuudessa ja sitten se jääkin sieltä pois. Että siinä niin kuin se meidän pitkän aikavälin tavoite aina tuoda sitä esiin ja uudestaan ja uudestaan, niin tämä on nyt vaan tällainen, niin kuin, että kyllä se tulee jo vielä tällä vaalikaudella.
Ootpa sä optimistinen. Mä yritän päästä tohon ja oppia tosta ja löytää ton optimistisuuden. Ehkä se, minkä mä haluaisin sanoa pääministeri Stubbille, jos hän olisi tässä nyt, olisi se, että et sä, Alexander Stubb, tiedät, että tämä ei ole oman tunnon kysymys. Tämä on ihmisoikeuskysymys. Ja mä tiedän, että pääministeri Stubb on tästä asiasta mun kanssa samaa mieltä. Mm-hmm. Niin miten sä voisit tätä viestiä nyt sun joukoilles viedä? Mm-hmm. Ja ehkä tämä mun kokoomuksen hermostuminen, kuten säkin sanoit, on vähän epäreilua, koska olihan siellä valiokunnassa puolueita, keskustat ja persut, jotka totta kai äänesti vastaan, mutta kun niiltä mä en odottanutkaan mitään, niin kun ei mulla ollut edes odotuksia, mutta kokoomus on voimakkaasti heiluttanut sateenkaarilippua. Mm. Ja sitten kumminkin he pystyvät ratkaisemaan tämän asian. Eli,
kyllä. Ja sitten kuitenkin esimerkiksi perussuomalaisissa, siellähän osoittaa ihan valtavaa kansalaisrohkeutta niin kun olla nimenomaan tässä yhdenvertainen tai tasa-arvoinen avioliittolaki kysymyksessä niin kun rohkeasti niin kun tätä puolueen virallista kantaa vastaan. Et niitäkin rohkeita siellä on. Ja Juvonenhan oli itse niin kun yksi näistä, joka niin kun tätä mietti. Ja hänenhän kohdistui ihan kauhean henkilökohtainen paine, koska hän kantoi sitten harteillaan niin kuin sitä omaa taakkaansa. Ja toivon, että hän ei tässä nyt niin kuin saa liian kovaa kohtelua. Että niin kuin muistetaan, että poliitikkojen takana on kuitenkin inhimillisiä ihmisiä.
Enemmistö suomalaisista on tasa-arvoisen avioliittolain kannalla, mutta eduskunnan lakivaliokunta on konservatiivisempi kuin suomalaiset keskimäärin. Mikä, Mikko Väisenne, sinut saa uskomaan, että tämä on vain välivaihe ja kohta mennään eteenpäin, se, no, se oikeus nyt toteutuu?
Kyllä se nyt sitten tämän kesätauon jälkeen niin suureen valiokuntaan menee ja mä oon sillä lailla idealisti, että mä en voi uskoa, että siis noin valtava kansalaisaloitteiden allekirjoittajamäärä, jotka tämän aloitteen on allekirjoittanut, että se voitaisiin sivuttaa.
Melkein 170 000.
Niin, että siihen tehtiin ihan hirveä työ ja niin kuin on kerätty ympäri Suomen sitä, että, niin mä en voi uskoa, että eduskunta voisi sivuttaa näin painavan argumentin.
Mä jotenkin haluaisin uskoa siihen, että Suomi on Pohjoismaa. Mm-hmm. Mä ymmärrän, että me ollaan maantieteellisesti, poliittisesti kautta historian oltu jossain idän ja lännen välissä, mutta kyllähän tämä homous on kuuluisa esimerkki, tämmöinen kanarian lintu, johon me niin kuin ollaan, joka kertoo yhteiskunnasta. Ja Itä-Euroopassa, Baltiassa tasa-arvoista avioliittoa ei vielä ole. Kaikissa muissa Pohjoismaissa se on. Suurimmassa osassa länsimaita se on tai melkein on. Niin mihin veneeseen suomalaiset haluaa kuulua? Tämä on, niin kuin, tämä on se, mitä tässä nyt niin kuin mitataan. Ja mulle tämä kertoo, mitä mun kotimaa itsestään ajattelee. Ja sitten kun ihmiset puhuu, että mitä tämmöinen aiheuttaa tai mitä ne vaikutukset voisi olla, niin ehkä mä haluaisin sanoa niille, jotka vielä miettii, että mitä mieltä ne tästä asiasta on, että tasa-arvoinen avioliitto ei ole keneltäkään pois. Se ei millään tavalla tule tuhoamaan mitään, mitä jo on. Ja se, että mä nyt menisin mieheni kanssa naimisiin siellä maistraatissa, kun me on oltu kumminkin yli 10 vuotta yhdessä, niin ei oikeasti olisi keltään pois. Mä lupaan, että maailma olisi vaan parempi paikka. Ja jos me katsotaan, mitä on tapahtunut meitä lähellä olevissa maissa, Pohjoismaissa, niin ei sieltä tule yhtään onnetonta uutista siitä, mitä tasa-arvoinen avioliitto olisi aiheuttanut. Ei tapahtunut yhtään mitään, kun se laki on siellä hyväksytty. Muuta kuin, että ollaan vähän onnellisempia kuin suomalaiset. Kyllä.
Eli sinun elämäsi muuttuisi.
Ja sinun. Koska kyllä onni leviää, rakkaus leviää. Joo. Kun jengi on onnellista, niin me tartutetaan sitä. Ja suomalaiset ei ole ihan yhtä onnellisia kuin muut pohjoismaalaiset. Niin eikö me nyt voitais olla?
Mä oon käynyt paljon keskusteluja näiden niin kuin ikään kuin valtaväestöön kuuluvien kanssa, jotka on halunnut rohkeasti tulla kysymään ja niin kuin, kun he on olleet hämmentyneitä tämän kysymyksen kanssa. Ja yksi sellainen asia, mikä on tuntunut saavan vastakaikua, on se, että esimerkiksi niin kuin perinteinen miehen ja naisen välinen avioliitto niin kuin ei mitenkään tuu haastetuksi tämän kautta, että pikemminkin mä luulen, että se vaan kirkastuu. Eli siinä niin kuin nähdään se avioliiton tärkein viesti, juuri se välittäminen, halutaan sitoutua, rakkauden kiinnittyminen. Eli tämä väljähtynyt nykyinstituutio saa tämmöisen tuoreen yhdenvertaisen uuden asun. Ja sitten toisaalta meillähän on myöskin tässä sateenkaarikerrossa klubissa paljon näitä vasta-ääniä, että Seta esimerkiksi yrittää ängetä meitä tämmöiseen niin kuin ihan käsittämättömään vanhanaikaiseen muottiin, niin tämähän ei ole heiltäkään millään lailla pois, koska ei ole mikään pakko avioitua, mutta täällä halutaan vain varmistaa, että jokaisella olisi sama oikeus siihen niin halutessaan.
Hyvin sanottu.
Mennään sitten seuraavaan uutiseen. Pari sanaa uudesta hallituksesta. Kataisen hallitus vaihtui Stubbin hallitukseen tässä alkuviikolla. Nimitettiin 3 uutta ministeriä. Petteri Orpo maatalousministeriksi, Lenita Toivakka ulkomaankauppaministeriksi, Laura Räty soteministeriksi ja sitten vähän ministerikiertoa muutenkin siinä harrastettiin. Kiinnostavatko nämä ministerivalinnat teitä? Seuraatteko te politiikan uutisia? Odotitteko? Kuka saa soiton Stubbilta?
Joo, seurasin, vaikka se tähän juhannuksen väliin nyt sitten osukin. Mä en ole erityisen kiinnostunut juuri kokoomuksen politiikasta, mutta toki mielenkiinnolla seurasi, että ketkä sieltä nousee. Nämä kyseiset nimet ei ole mulle entuudestaan tuttuja, kun otin heitä vähän taustottaa. Ehkä niin kuin suurin yllättäjä mun mielestä oli Risikko, joka niin kuin tässä yhteydessä katsoi hyväksi vaihtoehdoksi niin kuin siirtyy pois sosiaali- ja terveysministeriöstä, että kun näissä aiemmissa myllerryksissä tämä sote-uudistus on ollut niin rankan loopin alla koko ajan, niin hän on rohkeasti tullut aina kameroiden eteen kertomaan, että mikä on tämä tilanne. Ja sitten tämä hänen toinen ministeripostia pitävä kollega, niin siellä on taas vaihtunut ehkä vähän tiheemminkin. Niin yllätyin, että hän nyt sitten tämän viimeisen kimaran keskessä niin kuin päätti siirtyä kuntaministeriksi.
Mä luulen, että se vaan kyllästyy. Mm. 7 vuotta on pitkä aika sama asia. Ja...
Mutta eikö silloin haluaisi nimenomaan viedä sen loppuun maaliin? Niin no,
mutta
nyt...
mut jos juuri on alla puheenjohtaja taisto, missä häntä no haukuttu niin. Kumminkin kapea-alaseksi ja yhden asian tuntijaksi, niin nythän se laajenee ja
niin.
Kyllähän sitä puheenjohtajasta äänestetään myöhempinäkin vuosina.
Kyllä.
Että kokemus karttuu.
Joo. Toisaalta siis sellainen totta, että asiantuntijuus voi laajeta, mutta sitten mä oon toisaalta vähän hämmästynyt tästä salkkujen jaon kepeydestä. Että silleen, että jonkun osaaminen ei ole niin vankkaa, että haluaa sen kartutettua sellaisen tietotaidon, niin ei halua viedä jotakin asiaa maaliin. Vaan.
Mut varmasti esimerkiksi Laura Räty on kyllä henkilö, jonka osaamista kukaan ei kyseenalaista.
Näinpä. Ihan totta.
Että mä olin aika innoissani Stubbista ja mä olin aika innoissani kokoomuksesta tähän keskiviikkoiseen päätökseen saakka. Mm. Musta nämä nimet oli freesejä. Mulle tuli hyvä fiilis ja kyllä. Sitähän varmaan nyt tavoitellaankin. Kumminkin ensi keväänä on vaalit ja halutaan luoda se joukko, jota niin kuin nostetaan. Ja musta oli kiva nähdä kasvoja, joita mä en ollut, joihin mä en ollut kyllästynyt. Ei aina niitä samoja. Mm. Mä en tiennyt, kuka tämä Toivikka vai Toivakka
edes on. Toivakka.
Sitten kun mä yhtäkkiä luin hänestä, niin mä olin, tai vaikuttaa aika pätevälle.
Joo, kyllä.
Freesi oli ehkä mun reaktio.
Mulla on ehkä niin kun, jännityksellä seuraava, että miten Stubb pärjää tässä, koska hän on ollut median lemmikki pitkään. Muutamia sammakoita on päässyt jo tässä vuosien varrella. Mutta että hän on semmoinen niin kuin yhdenvertaisuuden hyvis. Ja nyt sitten katsotaan, että toimiiko tämä hänen, kun hän on tuonut suomalaiseen tähän poliittiseen keskusteluun myöskin tällaisen jännän rentouden ja fiilispohjalta menemisen ja sosiaalisen median notkeuden, ketteryyden ja sitten niin kuin tällaisen vähän niin kuin semmoisen onnistujan suorittamisen, että käydään urheilemassa ja kuitenkin pyöritetään koko Suomen hallitusta tässä samalla. Et yksi, mistä mä häntä ihan erityisesti arvostan, on se, että hän arvottaa yksityiselämänsä niin korkealle, että on niin kuin joku asia, jota hän ei ole valmis niin kuin tuomaan.
Twittaamaan.
Niin.
Mun pakko sanoa Stubbista, että musta se, että hän kertoo elämästään ja jakaa siitä ja puhuu siitä, on mahtavaa. Kyllä. Hän pystyy puhumaan kielellä ja tavoilla, joita ihmiset ymmärtää.
Kyllä.
Ja nyt yhtäkkiä, kun hänestä tulee pääministeri, niin tätä on jopa käytetty niin kuin heikkoutena tai mikä tämmöinen helppo
niin, sitä etsitään
on.
Juuri, kun se on uutta.
Toki se on popularismia, mutta musta ihan hyvällä tavalla. Onhan Timo Soinikin populisti. Ja se vaan on se niin kuin perinteisempi malli politiikassa olla populisti. Ja Stubbi on vaan moderni populisti ja mä tykkään siitä.
Kyllä.
Eli kun Stubb sanoi, että hän tuo politiikkaan uuden tällaisen avoimemman toimintatavan. Ja todella pääministerin perässä pysyy aika hyvin, kun seuraa hänen twiittejä, mutta te kaipa sitten avoimempaa politiikan tekoa.
No tätä varmasti tullaan näkemään. Se on, sehän on vahvuus, että pystyy reagoimaan nopeasti. Mutta musta tuntuu, tämä ei liity nyt Stubbiin, vaan tämä on ihan yleinen huomio. Mä joskus koen, että on ihan hyvä, että otetaan aika lisä. Että ei niinku ihan sillä ensimmäisellä päällimmäisellä reaktiolla tulla. Enkä tarkoita todellakaan nyt, että Stubb olisi näin tehnyt, vaan niinku tässä niinku median hektisyydessä. Mutta on itseltäkin joskus lypsetty valtavan nopeasti kommenttia johonkin. Ja mä oon tarvinnut sen 2 minuuttia. Niin kuin ihan niin kuin, että mikä olisi nyt sitten kuitenkin se tärkein tässä.
Mutta eiköhän Stubbi ton tiedä. Esimerkiksi keskiviikkona tämä tasa-arvoisen avioliiton tyrmäys, niin onko siitä tullut tasan 1 twiitti? Vaikka niin. Mä paukutin varmaan sille 10. Ja jos niin. Mä tein 10, muut teki 100 ja se sai varmaan 10 000 twiittejä aiheesta.
Mut
siis hyvin rauhallinen reaktio.
On, mutta siis kyllähän tämä oli niin kuin enteillä meitä varoiteltiin etukäteen, niin kuin että tämmöisiä niin kuin olettamia oli, että ei, tämä ei sikälikään ollut nyt ihan täydellinen isku, niin voin kuvitella, että tässä on niin kuin voitu koota itseensä jo etukäteen.
Miettiä kommentteja etukäteen. Mennään sitten kolmanteen uutisaiheeseen. Puhutaan siitä, kuinka vapaasti ihmisen pitää saada juoda viinaa ja polttaa tupakkaa. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi tänään tavoitteeksen tehdä Suomesta savuton maa 2040 mennessä. Ja ministeriö suunnittelee monenlaisia kiristyksiä tupakkalakiin, eli tupakointi kiellettäisiin kerrostalojen parvekkeilla, bussipysäkeillä, uimarannoilla, huvipuistoissa ja myös autoissa, joiden kyydissä on lapsia. Mitä ajattelette näistä, Mikko S. Silvennoinen?
Kuulostaa ihan mahtavalta. Näin tämän pitääkin mennä. Että ehkä nyt sävyerona tuohon, mitä äsken sanoit, niin käsittääkseni eihän tupakoimista kielletä parvekkeella, vaan taloyhtiöillä on mahdollisuus se kieltää.
Aivan.
Että edelleenhän se on case by case. Ja kyllä mua ahdistaa ne tupakoitsijat tuolla bussipysäkeillä. En mä halua haista tupakalle, en mä halua hengittää sitä, miksi mun ilmassa on jotain, mikä ei ole mulle hyväksi. Ehdottomasti kannatan ja hienoa, että tämä etenee. Takavuosien esimerkkinä lisää jälkiviisautta, kun Suomessa baarit meni savuttomiksi. Se oli iso keskustelu. Sitä vastustettiin, keksittiin kaikenlaisia excuseja. Täällä on niin kylmäkin, että ulkona ei voi seisoa. Edes tupakoitsijat ei kaipaa sitä aikaa. Kaikki on tyytyväisiä, että voi käydä baarissa eikä haista ihan kauhealle. Ennen piti käydä suihkussa yökerhossa käymisen jälkeen, ennen kuin pystyi menemään nukkumaan. Edes tupakoitsijat ei kaipaa sitä.
Ei kun sitä juuri. Sehän lähtee myöskin siitä, että tupakoitsijat itse harvoin tupakoivat omassa kodissaan. Että he mielellään hoitavat tupakoinnin jossain muualla, niin tämähän nyt on vaan tämän yhteisen sopimuksen löytämistä, että missä sitten se on ja miksi muiden tulisi altistua tälle haitalle.
No miten tämä tavoite, pitkän tähtäimen tavoite 2040, savuton Suomi?
Mä oon idealisti, mä tykkään kovista tavoitteista.
Kyllä, musta se on ihan hyvä. Siinä jälleen täytyy vaan jotenkin kuulla myöskin niitä tupakoitsijoita, että heitä ei nyt jotenkin liian armottomasti käsitellä. Että se on silloin olla haastava päihde, että kun siinä ei ole niin kuin mitään semmoisia myönteisiä tekijöitä. Että, no ehkä sitten joku tämmöinen stressiä laukaiseva tekijä, mutta sitten siellä on kaikki muut on niin terveysperusteisesti pystyy osoittamaan, että niin kuin esimerkiksi alkoholin verrattuna, että jotkin tämmöiset myönteiset tekijät, niin tupakasta ei löydy yhtään mitään.
Tupakas on se, että se ei koske vaan sitä tupakoitsijaa. Kyllä mä uskon sen yksilön vapauteen, että kyllä mä nyt luulen, että silloinkin kun Suomi on savuton, niin siellä tupakoitsija voi omassa eristetyssä boksissaan käydä vetämässä henkeensä ihan mitä haluaa.
Kyllä.
Kyllä mä aikuinen järkevä ihminen tämän päätöksen voi tehdä, mutta muiden ei tarvitse sitä kärsiä.
Niinpä, se on ihan totta.
No kyllä tästä viinankin juonnin rajoittamisesta on tällä viikolla puhuttu. Tuli tällainen tutkimus, jonka mukaan 80 suomalaisista pitää alkoholin haittoja yhteiskunnallisesti merkittävinä, siis liian suurina, ja 40% rajoittaisi alkoholi sekä myös tupakan maahantuontia. Kyse on tästä Viron viinarallista pääasiassa. Mitäs Mikko Väisänen tästä?
No tämä tulee hyvin lähelle mua itseäni. Mä onkohan 8 vai 9 vuotta niin kuin raivoraittiina ja sitä ennen niin kuin lillunut kaikki mahdolliset ajat niin viinassa kuin vaan mahdollista. Niin mä olettaisin, että se, että alkoholin saantia kiristettäisiin, niin se ei olisi mua ainakaan henkilökohtaisesti niin kuin estänyt sitä saamasta, että mä olisin sitten sen jotenkin hoitanut. Et pikemminkin jälleen kerran tässä täytyy niin kuin ne tukipalvelut ja ne resurssoinnit, että miten sitten tartutaan niihin varsinaisiin juomisen syihin ja tuetaan, eikä stigmatisoida niin kuin näitä itsekäyttäjiä. Siihen mä kiinnittäisin enemmän huomiota kuin sitten sanktioihin. Et kyllä mä niin kuin olisin ihan valmis miettiä ja harkitsemaan niin kuin tätä vapauttamista laajemminkin, koska mä en usko, että se on niin kuin se juomisen syy, että jos sitä saa helposti, vaan siinä on niin kuin muita tekijöitä, minkä takia hemo vetää viinaa.
Eli jos esimerkiksi, no nyt siis hallitus, tämä uusi hallitus pisti jäihin tämän alkoholilain uudistukseen, jossa esitettiin esimerkiksi oluen sunnuntaimyynnin kieltämistä kaupoista, että myös esitettiin, että yökerhot menisivät tuntiaikaisemmin kiinni, mutta sinä et usko, että sellaiset tippaakaan vähentäisivät sellaista
Se on varmaan semmoista tilastollista, että sitten varmaan saadaan joku tilastollinen näyttö, että joinain tiettynä aikana sitä myyntiä ei ole ollut ja sitten se koitetaan kääntää jotenkin voitoksi. Mä luulen, että tota pitkässä juoksussa se, että tota osataan niin kuin muutoin ottaa alkoholikeskustelua ja politiikkaa ja muita tekijöitä. Valtio on tässä nyt vähän huono vahti sen takia, että kun se junnaa edes sun takaisin tässä kysymyksessä, toisaalta se haluaisi kovasti näitä Alkon tuloja, niin se on nyt vähän heikko portinvartija tässä.
Anteeksi Mikko, mä haluan kysyä sulta, että kun sä kutsuit itseäsi niin kuin rapajuopaksi, joo, niin mikä sua sitten niin kuin auttoi, jos sä et usko näihin rajoituksiin?
No siis mä kävin läpi tämän palveluverkon aika lailla, niin kävin terapiassa ja kokeilin revialääkitystä ja kaikkea mahdollista. Kyllä se sitten lopuksi oli se niin kuin yhteisvaikutus, että sehän on ihan omasta havahtumisesta, että mä olin just vähän päälle 30 ja sitten niin kuin heräsin siihen tilanteeseen, että ei hyvänen aika, että tässähän on niin kuin vääjäämätön kuolema edessä. Sain. Mulla oli hyvä, mä pystyn turvautumaan mun kumppaniin, mulla oli vertaisia ja itse asiassa mun paras ystävä niin kuin herätti mut tähän, että nyt tähän täytyy tarttua.
Sinulle kävi hyvin. Ihan viimeinen sana, Mikko Silvennoinen, uskotko sinä rajoituksiin?
No mä asuin Tallinnassa 1,5 vuotta ja aika paljon näin tätä kansaa, joka sieltä viinaa roudaa. Mulla on sellainen olo, että ne rajoitukset vaan yllyttää ihmisiä roudaamaan ja kantamaan ihan valtavia kasoja viinaa, joka pitää äkkiä juoda, että voi käydä lisää. Eli rajoitukset ei kyllä toimi, en usko.
Siinä oli Uutispuntarin viimeinen kommentti tällä erää. Kiitos oikein paljon vierailusta. Mikko Silvennoinen, TV-kanavan Foxin ohjelmanjohtaja, ja sitten Setan varapuheenjohtaja Mikko Väisänen. Hienoa, että pääsitte varsin lyhyellä varoitusajalla vieraaksi Uutispuntariin. Maanantaina sitten suorassa linjassa puhutaan tästä säästä, joka on aika kenkku ja kolea ollut. Kysymys kuuluu, että onko kesäsi pilalla vai oletko osannut nauttia elämästä säästä piittaamatta? Eli lähetyksen voi soittaa ja sähköpostia lähettää ja tekstiviestiä maanantaina sitten aamupäivällä 10:00. Mutta nyt aika merkkiä uutiset.